igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya kabiri irema igisubizo cy'Imana ku byihinduka. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya mbere n'igice cya kabiri. Ijambo ry'Uwiteka ni ryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke ni wo waremye ingabo zo muri ryo zose, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Zaburi ya 33 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Isi yari nziza bihebuje igihe Imana yari imaze kuyirema. Hose hari ubutaka burumbuka bweramo ibimera n'ubwatsi butoshye. Ntiharangwaga ibishanga bibi cyangwa ubutayu butagira ikimera. Ahantu hose hari ibiti by'igikundiro n'uburabyo bushimishije. Umwuka wo mu kirere wari mwiza utagira ubwandu. Isi yose yarushaga ubwiza imbuga z'ingoro zirimbishijwe cyane. Amaze kurema isi n'ibirimo byose, umuremyi yuzurisha umurimo we kurema umuntu maze amutuza ku isi. Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe atware isi yose. Nuko Imana irema umuntu ufite ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibyo bigaragaza inkomoko y'ikiremwa muntu Imana yaremye ku ishusho yayo. Kuvuga ngo umuntu yagiye ahinduka buhoro buhoro ava mu dukoko duto cyangwa se mu bimera nta shingiro bifite. Inyandiko ziyobowe n'umwuka wera zerekana ko inkomoko yacu ari ku muremyi nyir'ubushobozi, ko atari ku rutonde rw'ihindagurika ry'udukoko, ibijonjogoro n'inyamaswa zigenza amaguru ane, nubwo Adamu yakuwe mu mukungugu yari umwana w'Imana. Luka igice cya 3:38. Ibindi biremwa bidafite ubwenge nk'ubw'abantu ntibishobora kumenya ko Imana ishobora byose, nyamara byahawe ububasha bwo gukunda no gukorera abantu. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo n'ibiguruka mu kirere. Zaburi ya 8:6-8. Kristo gusa ni we shusho ya kamere y'Imana Data wa twese. Abaheburayo igice cya 1:3. Ariko umuntu we yaremwe asa n'Imana. Kamere ye yari ihuje n'iby'Imana ishaka, n'ubwenge bwe bushobora gusobanukirwa n'ibyiza bya kimana. Umuntu yari afite urukundo rutagira amakemwa kandi yategekaga irari ry'umubiri we. Yari intungane kandi anezezwa no gusa n'Imana ndetse agakora n'ibyo ishaka. Umuntu amaze kuva mu biganza by'umuremyi we, yahawe uburanga burabagirana kandi bugaragaza ubuzima butagira inenge n'ibyishimo by'akataraboneka. Adamu yari afite igihagararo gisumba icy'abagabo bariho muri iki gihe. Nubwo Eva yari mugufi ho hato, yarateye neza kandi yari mwiza. Abo baziranenge bombi bataracumura nta myambaro bambaraga. Bari bambaye ubwiza nk'ubwo abamarayika bambara. Nyuma y'iremwa rya Adamu, Imana yaravuze iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana iha Adamu mugenzi we umufasha umukwiriye, waremewe kuba mugenzi we koko, umwe nawe mu rukundo no mu bwumvikane. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu. Ntiyagombaga gutegeka umugabo ngo abe umutwe w'urugo cyangwa ngo akandagirwe munsi nk'insuzugurwa, ahubwo ko bareshya ngo akundwe kandi arengerwe n'umugabo we. Eva yari ubuzima bwa Adamu bwa kabiri, byerekana ubumwe bwa bugufi buri muri iyo sano. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuye kuya. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Abefeso igice cya 5:29 n'itangiriro igice cya 2:24. Gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Abaheburayo igice cya 13:4. Uyu ni umwe mu mihango ibiri Adamu yakuye muri paradizo amaze kugwa mu cyaha. Igihe abantu bamenye ubushake bw'Imana kandi bakabwubahiriza, gushyingiranwa kuba umugisha, maze abantu bagakomeza gukiranuka no kugira umunezero, ubuzima bw'imibiri yabo bukarushaho kuba bwiza, bakunguka ubwenge kandi bakarushaho kuba intungane. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Muri iyo ngobyi harimo ibiti by'amoko yose, ibyinshi muri byo biremerewe n'amatunda aryoha cyane. Hari imizabibu iteye ubwuzu igororotse, kandi amashami yayo yaranaganaga aremerewe n'amatunda y'igikundiro. Adamu na Eva bagombaga kugonda amashami y'imizabibu, nuko bakiberaho batwikiriwe n'amatunda n'ibibabi by'ibiti bizima. Hagati muri iyo ngobyi harimo igiti cy'ubugingo cyarushaga ibindi byose ubwiza. Amatunda y'icyo giti yari afite ububasha butuma umuntu adapfa. Ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira kurema. Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane. Uko kurema gutunganye kwaziraga ikizinga cy'icyaha cyangwa igicucu cy'urupfu. Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose barangururaga ijwi ry'ibyishimo. Yobu igice cya 38:7. Isabato ihabwa umugisha. Umurimo ukomeye wo kurema warangiye mu minsi 6. Imana iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose. Imana iha umugisha umunsi wa 7, iraweza kuko ari w'Imana yaruhukiyemo imirimo yose. Ibyaremwe byose nta nenge byari bifite kuko byakomotse ku Mana. kandi yararuhutse bidatewe n'umunaniro, ahubwo bitewe n'ibyishimo byo kubona imirimo yayo myiza yakoresheje ubuhanga bwayo n'ineza yayo. Imana imaze kuruhuka ku munsi wa karindwi ugenera kuba umunsi w'ikiruhuko. Umuntu akurikije umuremyi yagombaga kuruhuka kuri uwo munsi wejejwe kugira ngo atekereze iby'umurimo w'Imana wo kurema, maze umutima we wuzure urukundo no kubaha umuremyi we. Isabato yahawe abantu bose ngo bayubahirize kandi bashimire Imana ko ari umuremyi kandi ko ari yo mwami w'ukuri. Ni umurimo w'intoki zayo kandi n'abantu bayo. Imana yabonye ko isabato ari ingenzi cyane ku muntu ndetse ko azayiruhuka no muri paradiso. Yagombaga kureka inyungu ze bwite umunsi umwe muri irindwi. Yari akeneye isabato kugira ngo imwibutse Imana no kuyishimira ibyo yari afite byose kuko ari yo yabiremye. Imana yageneye isabato kumenyesha abantu ibyo yaremye. Ubwiza burimbishije isi ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Imisozi idashyiguka, ibiti bitoshye by'inganzamarumbo, uburabyo bucumbura bwiza n'ubundi bwiza, byose bitugaragariza Imana. Isabato yereka umuntu yabiremye byose, ikanategeka abantu kubumbura igitabo cy'ibyaremwe bakabonamo ubwenge n'ubushobozi n'urukundo rw'umuremyi. Ababyeyi bacu ba mbere nubwo baremwe ari intungane kandi ari abaziranenge, ntibahawe ubushobozi bwo kudacumura. Imana yabaremeye gusohoza ibyo ishaka bafite uburenganzira bwo kwihitiramo kumvira cyangwa kutumvira. Ariko mbere y'uko bagira amahoro adashira, ubuyoboke bwabo bwagombaga kugeragezwa. Mbere na mbere umuntu akiremwa hashyizweho itegeko ribuzanya kwishyira imbere, aribyo byabaye intandaro yo gucumura kwa Satani. Igiti cy'ubwenge cyashyiriweho kugerageza kumvira no kwizera n'urukundo by'ababyeyi bacu ba mbere. Babujijwe kurya ku mbuto z'icyo giti kugira ngo badapfa. Bagombaga guhangana n'ibigeragezo bya Satani, ariko iyo bihanganira icyo kigeragezo bajyaga gutuzwa hatagera, Imana ikabemerera kubana nayo ibihe byose. Imana yahaye umuntu amategeko amugenga, imugira umuyoboke w'ubutegetsi bwayo. Imana yashoboraga kurema umuntu udashobora gucumura. Iba yarabujije Adamu gukora ku itunda ribuzanyijwe, ariko ubwo umuntu yajyaga kuba abaye igikoresho adafite uburenganzira bwo kwihitiramo no kumvira kwe kwajyaga kuba ari uko agahato. Iyo bigenda bityo rero byari kuba binyuranyije n'umugambi w'Imana, bidakwiriye umuntu waremanywe ubwenge, kandi na Satani yajyaga kuboneraho gukomeza kurega Imana ku butegetsi bwayo ari ubw'igitugu. Imana yaremye umuntu atagira amakemwa nta bubi bumurimo. Yamuhaye ibintu byinshi byatuma ashikama mu kuri. Kumvira kwajyaga kuzamushyikiriza umunezero w'iteka no kwegera igiti cy'ubugingo. Urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rwajyaga kubera izindi ngo urugero. Abana babo bamaze kororoka bakwiriye mu isi. Bitewe n'ubwibone, abantu bashimishwa no gutura ahantu heza cyane mu mazu y'igiciro gikomeye, kandi bakirata imirimo yabo ubwabo. Nyamara Imana yatuje Adamu mu murima. Icyo cyari icyigisho cy'ibihe byose. Umunezero nyakuri ntuboneka mu irari ry'ubwibone n'umurengwe wo gutunga ibirenze iby'umuntu akeneye, ahubwo uboneka mu mubano tugirana n'Imana iyo twiga ibyaremwe. Abafite umutima w'ubwibone ukunda kwishyira hejuru ntibanyurwa, ariko abanyabwenge koko bazashimishwa n'iby'Imana yagabiye abantu bose. Abantu batujwe muri Edeni bashingwa uwo murima ngo bahingire ibirimo bawurinde. Imana yateganyije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri, kandi yunguke n'ubwenge. Mu bitekerezo no mu mirimo y'amaboko nimo Adamu yagiriye umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kwe kose igihe yari ataracumura. Nubwo gukora binaniza bigatera ingingo kubabara, abibwira ko ari umuvumo baribeshye. Kenshi abakire barebana agasuzugura abakoresha amaboko yabo. Nyamara ibyo ntaho bihuriye n'umugambi Imana yari ifitire mu muntu. Adamu ntiyari akwiriye kuba inkora busa, kuko umuremyi wacu azi igishimisha umuntu yageneye Adamu umurimo. Mu buzima umunezero nyawo ubonwa n'abagabo n'abagore bakoresha amaboko yabo. Umuremyi nta mwanya yageneye abanebwe. Uwo mugabo n'umugore we b'intungane ntibari abana gusabarirwa n'Imana, ahubwo bari abigishwa bakurikira inyigisho z'umuremyi nyir'ubwenge bwose. Bagendererwaga n'abamarayika kandi bakabonana n'umuremyi wabo imbona nk'ubone. Bari bafite imbaraga ziva ku giti cy'ubugingo, kandi ubwenge bwabo bwari munsi y'ubw'abamarayika ho gato. Imana igenga byose kandi ibeshejeho byose yabahishuriye imico y'ibyaremwe byose. Adamu yari azi neza buri kiremwa cyose, uhereye ku bifi binini byo mu nyanja ukageza ku dukoko duto tuguruka mu kirere. Yari yagiye abyita amazina kandi yari azi kamere n'imico yabyo byose. Izina ry'Imana ryari ryanditswe ku kibabi cyose cyo mu ishyamba, ku nyenyeri yose irabagirana, ku isi no mu kirere. Gahunda no guhuza bigaragara mu irema byerekana ubwenge n'ubushobozi by'Imana bitagira akagero. Igihe cyose Adamu na Eva bajyaga kuba bakomeza amategeko y'Imana, bajyaga gukomeza kunguka ubutunzi bw'umuremyi, bakavumbura amasoko mashya aturukamo umunezero, kandi bakarushaho kumenya iby'urukundo rw'Imana rutagira akagero kandi rudacogora.